ክብሮም ገብረ ኣብ ዝተባህለ ኤርትራዊ ዓይነ ስውር ኣብ መዓልታዊ ስርሑ ንዘጋጥሞ ፀገማት ንምፍታሕን ካብ ፅግዕተኝነት ንምንጋፍ ድሕሪ ዝገበሮ ሓያል ፃዕሪ ብዓይነታ ናይ ፈለማ ዝኾነት ንዓይነ ስውራን ትሕግዝ ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌራ ማዕቢሉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ዓይነ ስውራን ቅድሚ ዝሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምምዕባሉ ብሬል እቲ ንምፅሓፍን ንምንባብን ዝጥቀምሉ ብሕታዊ መማረፂ እዩ ነይሩ። ምስ ግዜን ምዕባለን ከዓ ብሓገዝ ኮምፒዩተራት ስርሖም ኣብ ምስላጥ ይርከቡ። እንተኾነ ግን እቶም ሶፍትዌራት ብእንግሊዝኛ ዝተዳለዎ ብምዃኖም ናይ ግእዝ ፊደላ ዝጥቀሙ ዓይነ ስውራን ንምንባብ ብዙሕ ክሽገሩ እዮም ፀኒሖም። ዓይነ ስውር ክብሮም ገብረኣብ ንዕኡን ንብፆቱን ኣብ መዓልታዊ ስራሖም ዘጋጥሞም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ድሕሪ ዝወሰዶ ተበግሶ ግእዝ ንምንባብ እትሕግዝ ሶፍትዌር ከማዕበል ከም ዝኽኣለ ንቪኦኤ ተዛሪቦ።
ከም ዝፍለጥ ንዓይነ ስውራን ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ናይ እንግሊዝ ሶፍትዌር ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክጥቀሙ ፀኒሖም ኣለዉ ክንጥቀም ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ። ብናይ ግእዝ ፊደላ ዘንብቡ ቋንቋታት ትግርኛ፣ ትግረ፣ ኣምሓርኛ እዚ ግን ክንበብ ኣይፀንሐን። ስለዚ ድማ ተጠቀምቲ ኣይፀናሕናን። ከምዝፍለጥ ዓይነ ስውራን ብሬል ኢና ንጥቀም ንመፅሓፍ ንጥቀመሉ ንመንበብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ኦፊስ ስራሓት ወይ ዝኾነ ካልእ ስራሓትካ ክትሰርሕ ትኾንካ ንሰብ ፀሓፈለይ እናበልካ ንሰብ እውን ጋዜጣ ኣንብበለይ እናበልና ኢና ንሰርሕ ነርና። ስለዚ ንዚ ብዙሕ ፀገማት ነርና። እቲ ናይ ብሬል ኮሚኒኬሽን ሲ ምስ ሓደ ሰብ ኢኻ ምስ ነብስኻ ጥራይ ኢካ ትራኸብ ወይ ከዓ ዓይንሱር ጥራይ ከንብቦ ዝኽእል። ስለዚ ኣብ ስራሕ ኣብ ፀገም ነርና። ዝሰራሕናይ ስራሕ ብብሬል ፅሒፍና ንካልእ ሰብ እንደገና ፀሓፈለ ኢልካ ኢኻ ተረክብ። ካብዚ ንምውፃእ ድማ ክሰርሕ ፀኒሐ ንነዊሕ ዓመታት። ስለዚ እዚኣ ሶፍትዌር በቲ ግእዝ ፊደላት ንዘንብቡ ዓይነ ስውራን ብትግርኛ ይኹን ብትግራይ ይኹን ኣምሓርኛ ይኹን ግእዝ ቋንቋ ባዕሉ እውን ነዚ ኩሉ ከተንብብ እትኽእል ሶፍትዌር እያ ማለት እዩ።
ጃውስን ኤንቪዲኤን ዝተባሃሉ ሶፍትዌራት ዓይነ ስውራን ኣብ ኮምፒተር ብእንግሊዝኛ ንከንብቡን ንክፅሕፉን ተባሂሎም ዝተሰርሑ ዓለምለኻዊ ሓገዝቲ ሶፍትዌራት ምዃኖም ዝተዛረበ ዓይነ ስውር ክብሮም ብሓገዝተን ሶፍትዌራት ነቲ ናይ ግእዝ መንበቢ ሶፍትዌር ከማዕበል ከም ዝኽኣለ እዩ ተዛሪቡ።
ሓደ እንግሊዛዊ ሰብ ትግርኛ ወይ ከዓ ኣምሓርኛ ከም ምምሃር ማለት እዩ። ስለዚ ሓዱሽ ሶፍትዌር ዘይኮነ ካስተማይዜሽን እዩ ትስራሕ። ግን ሓደ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጢ እቲ ጃውስ ዝተሰርሐ እዩ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ። ስለዚ ሰማዕቲ ክርድዎ ዘለዉ ናይ ትግርኛ ናቱ ድሩትነት ኣለዎ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ጉሮሮ ዝመፁ ፊደላት ንኣምሓርኛ ኣዝዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዘንብብ ፀገም የብሉን። ስለዚ ገለገለ እዚ ዓይነት ድሩትነት ኣብ ጉዳለ ከሰርሕ ፀኒሕ ካብ ዝሓለፈ ጀሚረ ማለት እዩ። ስለዚ ዝገበርክዎ እንታይ እዩ? እዚ ጃውስ ዝበሃል ሓደ ሶፍትዌር ብላይሰንስ ዝሽየጥ ብነፃ ሶፍትዌር ዘይኮነ እዩ። ስለዚ እንታይ ገይረ ካብ 2015 ጀሚረኻ ኣብ ኤንቪዲኤ ዝበሃል ንዓይነ ስውራን ምንባብ ዝሕግዝ ካልእ ሶፍትዌር ኣሎ። ኣብኡ ከማዕበል ፀኒሐ ኣብኡ እውን ከም ንጥቀመሉ ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ኣብ ክልተ ዓይነት ሶፍትዌራት ተጠቂምና ዓይነ ስውራን ብትግርኛ ወይ ብግእዝ ፊደላት ከንብቡ ክእሉ እዮም ማለት እዩ።
ፀገም ዓይነ ስውራን ንምፍታሕን ካብ ፅግዕተኝነት ንምልቃቕን ብምሕላን ሓገዝቲ መወከሲታት ብምንባብ ነዛ ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌር ከማዕብላ ከም ዝኽኣለ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቡ።
እዚ እንታይ እዩ ምንባብ እዩ ዋላ ሓንቲ ካልእ ሚስጢር የብሉን። ከመይ ጌርካ ላንጎጅ ስክሪፕት ከም ትፅሕፍ ከም ተማዕብል ከንብብ ጀሚረ። ብፍላይ ድማ ህንዳውያን ዓይነ ስውራን ዝጥቀሙላ ሓንቲ ዌብሳይት ነራ ኢንክሉሲቭ ዳት ከም ትበሃል። ኣብ ውሽጢ ንሶም ዝጥቀምሉ ከመይ ገይሩ ሓደ ዓይነ ስውር ሶፍትዌር ከማዕብል ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ ፅሑፋት ይረክብ ነረ። ካብቲ ናቶም ምርኩዝ ብምግባር ካብቲ ናይ ፍሪደም ሳይንቲፊክ ዝበሃል ድማ ናይ ጃውስ ናቶም ስክሪፕትስ ብምንባብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተረድአ ኣለል ተኣማዕባብላ ኩሉ ኣፅኒዕ እዮ ማለት እዩ። እምበር ሓቂ ከዓ እቲ ዓውድታት ዝረኸብ ኣይኮነን። ካብ ብንእሽተየ ከምዚ ኣብ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ፀገማት ዝፈትሑ ነገራት ኣብ ምንጣፍ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁፅሪ ግዝምባለ ነርኒ። ስለዚ ምናልባት እሱ ክኸውን ክእል እዩ እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ እቲ ናይ ኢንክሉሲቭ ፕላኔት እዚኣ ብህንዳውያን ዓይነ ስውራን እትውነን ዌብሳይት ብዙሕ ከንብብ ሓጊዛት እኒያ ካብኡ ተበጊሰ እየ።
እዛ ዘማዕበላ ናይ ዓይነ ስውራን ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌር ክልተ ኣማራፅታት ዘለዋ ኣብ ርእሲ ምዃና ዓይነ ስውራን ኩሉ ዓይነት ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ስራሕቶም ብዘይፀገም ከሳልጡላ ትሕግዝ ብምዃና ኣገዳስነታ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቡ።
ነዚኣ ድምፂ ምስ ጃውስን ምስ ኤንቪዲኤን ዓይነ ስውር ኣብ ዝኾነ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢንተርነት ክጥቀመላ ኽእል፣ ሶሻል ሚድያስ ክጥቀመላ ኽእል፣ ኩሉ ኣይዒንቱ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ክጥቀመለን ዝኽእል ሶሻል ሚድያታት ኩለን ክጥቀም ኽእል። ስለዚ ኢሜይሉ ክፅሕፍ ኽእል፣ ሜል ክለዋወጥ ኽእል፣ ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ኢንተርነት እውን ከንብብ፣ ዌብሳይታት እናኣተወ ከንብብን ክጥቀም ንኽእል እዩ። ብካልእ ባህላ እንታይ እዩ እዚኦም ኤንቪዲኤን ጃወስ ንብሎም ዘለና ዓለምለኻውያን ሶፍትዌራት እዮም። ንብሙሉእ ሳፖርት እዮም፣ ንብሙሉእስ ይድግፉካ እዮም ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ናይ ትግርኛ ናይ ድምፂ ሶፍትዌር ድማ ምስኡ ተጠሚራ ትኸይድ ስለ ዝኾነት ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዓይነ ስውር ክጥቀመላ ኽእል ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ካብ 2011 ጀሚሩ ከተጠቀምቲ ዓይነ ስውራን ብዝረኽቦ ሓበሬታ በብግዜኡ ከም መሓሻ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ዓይነ ስውር ክብሮም ነዛ ናይ ግእዝ ሶፍትዌር ኣብ ምምዕባላ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ነቲ እንግሊዝኛ ዘድምፅ ናይ ጃውት ሶፍትዌር ምልምማድን ነተን ብጎረሮ ዝድመፅ ፊደላት ናይ ትግርኛ ኮዳት ኣብ ምፍጣርን ከም ዝኾነ ብኣብነት የረድእ።
ፈለማ ኘ ዘሎ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩ ናብ መ ዓይነት እዩ ነይሩ። ዳሕራይ ግን ናይ ኘ ፊደል ካብ ናይ ጥልያን ተለቂሐ ካብቲ ናብቱ ድማ ኣውፅአ ናብቲ ናይ ትግርኛ ኣምፅአ እዮ። ካልእ ኣብዚ ፀን ጨን እዚአን ክብድ በላየን ነቲ ናይ እንግሊዝ ሶፍትዌር ፀበሊልካ ክትምህሮን ክብድ በላ ነይረን። እዚኣ እንታይ እየ ገይረ ፊደላት ንሓድሕዶም እናዋሰብኩ እቲ ድምፂ ከማዕብሎ ነይርኒ። ኣብ ፀን ኣብ ጨን ድማ ቁርብተይ ኣመሓይሽና ፅቡቅ ምሕያሻ ተርእና ማለት እዩ። ናኘ ዘሎ ኘኙ ክፅሕፈ ትግርኛ ዝብል ክፅሕፍ እቲ ክብድ ድብል ጨ በዓል ሲን ጀይን ዘድን ተጠቂመ እየ ንጨ ሰሪሕየ ደለኹ ኣዋሲበ ማለት እዩ።
ሃርኛ ትፍተን ዲኻ?
ኣነ ብዙሕ ቀደም ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ተማሂረሉ ነይረ። ብድሕሪኡ ግን ነዊሕ እንደገይረ ኣብ ዝገድፎ ሰሚዐ ግን ቁሩብቁሩብ ፍትን እየ ድሓን ናይ ቪኦኤ መደባ ማሓርኛ ይከታተለ። ስለዚ ንበዓል ኣዲሱ ኣሉላ ብዙሕ ፈትዎም እየ መደባቶም ውን ኣዘ ደስ ዝብለኒ። ኣዲሱ ኣሉላ እንዴት ናችሁ ኢለ ክፅሕፍ ዶ
አዲሱ ኣሉላ ሰላም ለናንተ ይሁን የት በታን መደባችሁ በታን ነው የምን ወደው መደባችሁ
ሕጂቲ ስሕብ የብላሎ ሓደ እየ ትደማምፅአን
ንተጠቃምነታ ብዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተዋፊሮም ዝርከቡ ሞያውያን ዓይነ ስውራን ብኣድማዕነት ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ኣብ ስርሖም እውን ኣብ ሓገዝ ትገብረሎም ከም ዘላንዩ ዓይነ ስውር ክብሮም ዝዛረብ
እቲ ተጠቃምነታ ከመይ እንተይልካ ካብ ዘይነበረ ናብ ተጠቃምነት ኢና ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ዓይነ ስውር ሲ ጠቕሊሉ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ነይሩ ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ትግራይ ይኹን ብግእዝ ትኾነ ኣብ ኮምፒተር ክጥቀም ኣይፀንሐን። ስለዚ እዚ ዓብ ለውጢ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘለና ዓይነ ስውራንካ ናይ ሓቂ ብኣድማዕነት ንጥቀመላ ኣለና። ጋዜጠኛታት ይኹን ዳያኑ ይኹኑ ኣብ ኦፊሳት ዝሰርሑ መምሃራን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ክጥቀሙላ ክኢሎም ኣለዉ። ኣነ መዓልታዊ ስራሐይ ፀብፃባት ብትግርኛ እየ ዝቕርብ። ስለዚ እቲ መዓልታዊ ዝሰርሑ ካልእ ስራሓት እውን ብትግርኛ እየ ዝሰርሕ። ነዚ ከሰርሕ ኣኽኢላት ንላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ዘለዉ ዓይነ ስውራን እውን ናይ ሓቂ ብድማዕነት ትጥቀምሉ ኣለዉ ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ካብቲ ዘላቶ ንላዕሊ ንኸምዓብልዋን ኣብ ተወሳኺ መዓላ ከም ትውዕል ንምግባራን ምስ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ብምትሕብባር ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቦ
እዚ እንታይ እዩ መባእታዊ ፍታሕ እምበረይ ዘላቕ ፍታሕ ወይ ከዓ ቀንዲ ፍታሕ ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ሓሳብ ዘሎ ምዚ ማሕበር ፅሙማን ዓይነ ስውራን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ማሕበር እውን ኤርትራዊ ሶፍትዌር ማለት ብድምፂ ኤርትራዊ ዝማዕበለ ብድምፂ ናይ ኤርትራዊ ዝንበብ ዓይነት ሶፍትዌር ንምምዕባል ኩሉ እዚ ናይ ጎረሮ ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ብጎረሮ ዝድመፁ ፊደላት ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ንዕኡ ፈቲሕካ ሓድሽ ሶፍትዌር ምስ በዓል ጃወስን ምስ በዓል ኤንቪዲኤን እውን ሓቢሩ ማለት ንዕኡ ሲንተሳይዝ ኮይኑ እቲ ድምፂ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ተእቶ እቲ ሶፍትዌር ግን ከም ዘለዎ ጃወስ ክትጥቀም ትኽእል ወይ ኤንቪዲኤ ክትጥቀም ትኽእል። ስለዚ እዚኣ እንተ ጌርና ኩሉ ዓይነ ስውር ይፀገም ክጥቀመላ ክእል እዩ። ኪኑ እውን ናይ ኦዲዮ ቡክስ ኣብ ምድላ እውን ክሕግዘና ክእል እዩ። ትግርኛ ዘንብ ኣደማምፅኡ ዘሎ ንድሕር ዳ ክንማዕብል ክኢና ናይ ድምፂ መፅሓፍቲ እውን ኣብ ምድላው ሪከርድ ጌርና ክሕግዘና ክእል ንኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዓይነ ስውር ክብሮም ኩሎም ተጠቀምቲ ግእዝ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዓይነ ስውራን ብመንገዲ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብነፃ ክረኽቡዋ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።